Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərlərini mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Sərhədsiz reportyorlar bilir, jurnalist Aqil Xəlli döyən MTN əməkdaşlarının məsuliyyətə cəlb olunmamasından narahatlığını bildirib. Nəsimi rayon məhkəməsi AXCP sədri Əli Kərimlinin pasport almasına mane olan cinayət işi ilə bağlı şikayəti təmin eləmədi. Və Avropa Birliyi Rusiyanı Gürcüstan təyyarəsinin vurması ilə bağlı izahat verməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin jurnalist Aqil Xəlli döyən iki əməkdaşının prokurorluq tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunmaması təəssüf doğurur və bu, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının müstəqil olmadığını təsdiqləyir. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Birlik, Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin martın 13-də MTN zabitləri Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov tərəfindən döyülməsini təsdiqləyən foto-video görüntülərinin YouTube saytında da olduğunu xatırladır və prokurorluğun həmin şəxslərə qarşı ittiham irəli sürməməsini Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq şimayətinin narahatlıqlarını qulaq ardına vurması kimi qəbul eləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli pasport almaq üçün biraz da gözləməli olacaq, çünki haqqındakı cinayət işinin ləğvi üçün müraciət elədiyi məhkəmə bugün şikayətini rədd edib. Kəbrən Dilavəri xəbər verir.
Bugün Nəsim rayon məhkəməsi Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin şikayətinin təmin olmaması haqqında qərar çıxarıb. Əli Kərimli 1994-cü ildə haqqında açılmış qanunsuz silah-sursat saxlama maddəsi ilə bağlı xitam verilməmiş cinayət işinin ləğvini istəyirdi. Onun vəkili Elçin Qəmbərov məhkəmənin qərarını qanunsuz adlandırır və apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirir.
Bir əsası yox idi şikayətimizi təmin etməmək üçün. Məhkəmə ona istinad elədi ki, məhkəmənin səlahiyyətindədir cinayət işinin xətbi ilə bağlı, bu yalnız prokurorluq orqanlarının səlahiyyətindədir. Halbuki cinayət prosedur qanun vericinin bilavasitə göstərilib ki, cinayət işinin xitamı ilə bağlı vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilər. Bundan başqa, 19 fevral 2008-ci il tarixli Ali Məhkəmənin qərarı əsasında bilavasitə izah edilmişdi ki, vətəndaş cinayət işinin xitamı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Bu, Ali Məhkəmənin bu işlə bağlı tövsiyəsidir.
Söz gedən cinayət işinin xətm olmamasına görə Əli Kərimli 2006-cı ildən ümum vətəndaşlıq pasportu ala bilmir. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı idarəsi deyir ki, cinayət işinə xitam verilmədiyindən ona pasport verilə bilməz. Əli Kərimli isə bu qərarı siyasi adlandırır.
Bakıdan Kəbrən Dilavəri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Tbilisidə Gürcüstan müxalifətinin 10 minlərlə tərəfdarı parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Və Prezident Mikhail Saakashvilinin mayın 21-də keçirilən seçkiləri partiyasının xeyrinə saxtalaşdırıldıqlarını bildiriblər. Reuters agentliyinin xəbərinə görə aksiyada 40 minə yaxın adam iştirak edir və müxalifət blokuna qoşulan keçmiş xarici işlər naziri Salome Zurabişvili və başqaları seçkinin nəticələrinin ləğv edilib təkrar keçirilməsini tələb ediblər. Bugün açıqlanan rəsmi nəticələrə görə Saakashvilinin Birləşmiş Milli Hərəkatı parlamentdəki 150 yerdən 120-sinə sahib olub. BMT müşahidəçiləri bugün bildiriblər ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub. Gürcüstan da daha öncə Rusiyanı bunda ittiham eləmişdi, Moskva isə ittihamları rədd edirdi. Gürcüstan BMT-dən olayı araşdırmasını istəmişdi və indi BMT mütəxəssisləri deyir ki, Gürcü təyyarəsini vuran MiG təyyarəsi Rusiyadan gəlib və sonra da Rusiyanın hava sahəsinə qayıdıb. Az öncə Avropa Birliyi BMT-nin araşdırması ilə bağlı Rusiyadan izahat gözlədiklərini bildirib. Brüsseldə Rusiya ilə danışıqlara başlamaq qərarı alan Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri adından çıxış edən Dmitri Rupil deyib ki, son hesabat həm Gürcü, həm də Rusiyanı tənqid eləsə də hadisəyə görə məsuliyyətin Rusiyanın daşıdığını göstərir və biz də Rusiyadan olayla bağlı izahat istəyirik. Moskva Şəhər Məhkəməsi ekstremist təbliğatı bəhanəsi ilə İnguşetiyanın əsas müstəqil saytlarından birini bağlayıb. İnguşetiya Rus saytının sahibi iş adamı Kaloy Axilov deyib ki, iddia siyasi sifarişin nəticəsidir. Sayt Amerikadakı serverlərdə yerləşir və məhkəmə bütün yerli provayderlərə tapşırıb ki, iyun ayının 5-nə kimi sayta bütün mümkün girişləri bağlasınlar. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəmər partladığından qaz nəqli kəsilib. Türkiyənin BOTAŞ şirkətindən verilən məlumata görə kəmər İran sərhədindən 13 kilometr aralıda Ağrı əyalətində partlayıb, amma hadisənin terror aktı olub-olmaması hələ məlum deyil. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Tehran Radiosu Bakıda FM-də fars dilində necə çıxır? Xəstəxanalarda price list və ya press quran. Gürcüstanda Milli Bayram nümayişindən istifadə edən müxalifət yürüşə 10 minlərlə adam çıxarıb. Özbəkistan boşanmaların artmasının qabağını almaq üçün yeni üsul təklif edir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Neçə gündür Bakıda, radioda, FM açanlar 89 tezliyində fars dilində veriliş eşidirlər. İran Azərbaycanı FM-də veriliş mi yaymağa başlayıb? Buna icazəsi varmı? Azərbaycan icazə verməyibsə, onda başqa sual yaranır ki, Azərbaycanın informasiya məkanının təhlükəsizliyindən danışmaq olarmı? Əgər istəyən FM-ə girə bilirsə, bunun da qabağını almaq olmursa. Bu məsələni Ələkbər Rafıoğlu araşdırıb.
Son günlər Bakıda 89.3 FM tezliyində İranın rəsmi radiosu olan Tehran radiosunun yayımı müşahidə olunur. Fars dilində olan verilişləri əsasən paytaxtın müxtəlif yerlərində, daha çox Qud qapısı adlanan qəsəbənin ətrafında və digər yüksəkliklərdə dinləmək olar. Bu yerlərdə yaşayanlar İran radiosunun əvvəllər günü yalnız müxtəlif saatlarında, indi isə bütün gün ərzində yayımlandığını bildirirlər. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşiravan Məhərrəmli deyir ki, İran radiosu Azərbaycan efirinə qanunsuz daxil olub. Amma Cənab Məhərrəmli bunu texniki məsələ sayır.
Bu cür məsələlər dünyada mədəni formada həyata keçirilir. Yəni, danışıqlar masası arxasında oturub, hər iki qonşu ölkə bir-birinin ərazisində keçməmək üçün müəyyən öhdəliklər götürürlər. Amma çox təəssüf edək ki, bu məsələ hələ də gündəlikdir. İndi bir ölkə digər ölkənin yayım ərazisində keçməsi dünya ölkələrində qəbul olunmur. İran tərəfi hər dəfə özün bu məsələdə ölçü götürəcəyini bildirirlər. Amma onların da müəyyən argumentləri var. Yəni, hündür dağlıq ərazidə olan əhalini təmin etmək üçün daha yüksək nöqtələrə güclü ötürücülər qoyurlar. Təbii ki, bu ötürücülərdə də sərhət yoxdur, ona gəlir bizim ərazimizdə də daxil olur.
Xarici İşlər Nazirliyində də bildirirlər ki, İran radiosunun Bakıda birbaşa yayımlanmasının hüquqi əsası yoxdur. Belə ki, iki ölkə arasında bu barədə heç bir müzakirə aparılmayıb və Tehran belə bir yayım üçün Bakıya heç bir müraciət etməyib. Nurşavan Məhərrəmli isə deyir ki, bu faktın qarşısı texniki vasitələrlə alınıla bilər. Əvvəlcə Rabitə Nazirliyi İran tərəfi ilə anlaşıb dil tapmalıdır. Rabitə və Texnologiyalar Nazirliyinin Teleradio İstehsalat Birliyinin sədr müavini Əflatun Şərifov isə problemin daha ciddi olduğunu bildirir.
Əgər Bakıya gəlib çatıbsa, görün nə boyda gücdə bu FM vericisi qoyub. Bu İran özü müstəqil dövlətdir. Hansı gücdə, hansı tezlikdə verici istəyir, alır. O nə bizi ilə o tezliyi razılaşdırır. Nə məsəl üçün ki, məsəl üçün nə qədər də çalışmışıq onlarla bu məsələləri sivil yolla həll eləyək, bizdə heç nə alınmayır. Dövlət radio tezliklərinin məsələsinə biz müraciət edəcəyik ki, həmin o yayım stansiyasının yerini bizə desinlər. Ondan sonra biz indi baxaq görək də, əgər Azərbaycana qarşı hansısa bir təxribat da törədəcəksə, indi biz özümüzün tədbirini görəsik.
İrana məxsus televiziya və radio kanalları əvvəllər də Azərbaycanın efir məkanını pozublar. Yerli ekspertlər bunun qəsdən siyasi məqsədlərlə edildiyini istisna etmirlər. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibli deyir ki, texniki olaraq Bakı ilə Tehran arasında bu tür qanunsuz yayımların qarşısının alınması barədə anlaşma mövcuddur. Və indi İran bunu pozursa, deməli qəsdən pozur.
Burada məqsəd görünür öz dəyərlərini yaymaq. Yəni, başqa onun bir izahatı yoxdur. Bir vaxtlar Rabitə Nazirliyinlə İranın müvafiq nazirliyi arasında danışıqlar oldu və protokol imzalanmışdı ki, bir-birinin efir məkanına müdaxilə olmasın. Yəni, həll oluna bilər və həll olunmalıdır. Şübhəsiz ki, həll olunmalıdır.
Bununla belə, yerli müşahidəçilər İranın radio kanalının Azərbaycan məkanına asanlıqla daxil ola bilməsini ölkənin milli təhlükəsizliyi üçün böyük təhlükə olduğunu bildirirlər.
Ələkbər Raufoğlu, informasiyada Azərbaycanla İran arasında rəqabət varsa, məsələn, səhiyyədə yoxdur. Azərbaycandan nə qədər adam İrana müalicə olunmağa gedir? Görəsən, həmin adamlar Azərbaycanda niyə müalicə olunmurlar? Bu həftə kontekstdə araşdırma mövzumuz Azərbaycan səhiyyəsindəki vəziyyət olacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xəstəxanada həkimlər deyirlər ki, pulu elə kasıb verir. Varlılar pul vermirlər ki, pulsuz müalicə səhiyyənin borcudur. Burada nə qədər həqiqət var bilmirik, ancaq xəstəxanaya girən kimi nabələd olduğunuzu görəndə dərhal tibb bacıları sizi dövrəyə alır, hər öz həkimini təklif eləyir. Müxbirimiz Aygün Muradxanlının adi bir xəstəxanada gördükləri, eşitdikləri.
2008-ci ilin fevralından Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrində tibb xidməti pulsuzdur. Sadə analizlərdən yüksək peşəkarlıq tələb edən cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün növ tibb xidməti dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Qərarın necə icra olunduğunu öyrənmək üçün Bakı xəstəxanalarından birində olduq. Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarının demək olar hamısının girişində eyni situasiya ilə qarşılaşmaq mümkündür. Qapçıya 20 qəpik verib reanimasiya şöbəsindən başqa xəstəxananın istənilən şöbəsinə getmək mümkündür. Yalnız baş həkimin kabineti qarşısında katibə qız sizdən nə istədiyinizi soruşa bilər. Xəstəxananın qapısından asanlıqla keçib, ilk qarşıma çıxan nevroloji şöbəyə gəldim. Burada nevroloji xəstələr üçün vacib olan sakitlikdən əsər əlamət yox idi. Tibb bacılarının koridorun bu başından o başına həmkarları ilə yüksək tonlu danışığı şöbədə xəstəxana deyil, bazar ovqatı yaradırdı. Deyəsən, tibb bacılarından biri naşı olduğumu sezib mənə yaxınlaşdı. Ona öt kisəmdə problem olduğunu dedim və mənə yaxşı bir həkimi nişan verməsini istədim. Razılaşıb məni xəstəxananın digər korpusundakı terapiya şöbəsinə aparıb, həkimlə tanış etdi. Həkimlə qısa sorğu-sualdan sonra ultrasəs müayinəsi və qan analizinə ehtiyac olduğunu bildirdi. Razılaşdım. Sonra nə düşündüsə, bugün növbədə olan ultrasəs müayinəsi həkiminin işə tanışlıqla düzəldiyini və dəqiq diaqnoz qoya bilməyəcəyini deyib, sabah gəlməyimi məsləhət gördü. Qapıdan çıxmaq istəyəndə yenidən məni geri çağırıb dedi.
Necə istəyirsiniz? İstəyirsiniz indi yazım, istəyirsiniz sabah.
O deməsə içəri qan analizi içəri.
İndi bizdə pulsuz xidmət. Nə bilirsiniz, nəyə gücüz çata bilərsiniz? Üzünü də olur da nə bir kişi bana, dörd kişi bana.
Həkim ona dediyim şifahi simptomlara əsasən resept yazdı. Bu ara tibb bacısı qulağıma pıçıldadı ki, həkimə 10 manat verməliyəm. Deyilən məbləği verdim. Həkim də xəstələrdən çox razı olduğunu dedi.
Cəmaat satırsan, verinlər. Yalan deyirəm ki, verinlər. Məsələn, onu deyirsə, biri vermir. Zər yoxdur, analizlar ki, verinlər. Onu da çoxsu verir. Verinlər. Əsas bir kəsib var. O gün də avad gəlirdi. Sıfır kirimiz çıxabiləcəm. İstəməsəm ona, yolu baxmaq istəmir. Avad bin əni kəsib. Ən xala, biz baxmalıq, getməlik. Bir masbaxında da gəlir də bu cavab daha bir deməlisin. Bir də türlü baxdılar, əni filos özü deyərlər. İnə də fırını arvat Allah, çaydır bir şəman verir. Dedim, görürsünüz, yenə də kəsib verir. Amma imkanına gəlsə.
Paytaxt sakinləri ilə söhbətimizdə onlar da bildirdilər ki, tibb xidmətinin pulsuz olması ilə bağlı qərar qəbul ediləndən səhiyyə sistemində yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyib.
Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çəkir.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Səhiyyə Nazirliyindən vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətinin nədən belə aşağı səviyyədə olduğunu soruşmaq istədik. Ancaq telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin müdiri Leyla Seyidbəyova ilə isə danışığımız çox qısa oldu.
Bəli.
Alo, Leyla xanım, salam.
Salam.
Leyla xanım, siz Azadlıq Radiosundan Aygün Narahat
xanım. Aygün Papuçu pozvanidə
Sonradan dəfələrlə zəng etsək də, Səhiyyə İdarəsinin müdiri dəstəyi qaldırmadı.
Aygün Muradxanlı, səhiyyədəki vəziyyət haqda söhbətimiz gələn kontekstlərdə davam eləyəcək, indi isə Gürcüstana keçək. Orada parlament seçkilərindən sonra nə baş verir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün minlərlə müxalifətçi Tbilisidə yürüş eləyərək 21 mayda keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb ediblər. Həmin seçkiləri xatırladaq ki, prezident Saakaşvilinin hakim partiyası tutub. Müxalifətin nümayişi necə eləməsi də maraqlıdır. Bugün Gürcüstanın müstəqillik günüdür. Tbilisi'də hərbi parad keçirilib. Bundan istifadə edən müxalifət də paraddan sonra nümayiş eləyib. Nəticədə müxalifətin dediyinə görə nümayişdə 100 min adam iştirak eləyib. Reutersin ehtimalı isə 40 mindir. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Gürcüstan, Gürcüstan qışqıran 10 mindən çox mitingçi parlamentin qarşısından prezidentə müraciət ediblər. Tələb ediblər ki, o, aksiyacıların qarşısına çıxsın və 21 may seçkilərinin saxtalaşdırıldığını elan eləsin. Amma gözlənildiyi kimi bu baş verməyib. İndi Saakaşvili özünü çox rahat hiss eləyir. Onun partiyası rəsmi nəticələrə görə 150 yerli parlamentdə təxminən 120 yer qazanıb. Beynəlxalq təşkilatlar isə seçkilərdə problemlərin olduğunu desələr də, seçkilərin əvvəlkilərlə müqayisədə irəliyə doğru addım olduğunu bildiriblər. Birləşmiş müxalifətin liderlərindən biri, bir vaxtlar prezident Saakaşvilinin silahdaşlarından olmuş Georgi Xayndrava isə aksiyacıları çağırıb ki, parlamentin giriş qapılarının qarşısına toplaşsınlar və parlamentin ilk iclasının keçirilməsinə imkan verməsinlər. Müxalifətçilər parlament binasına da daxil olmağa cəhd ediblər, amma içərdəki xüsusi təyinatlı qüvvələr buna imkan verməyiblər. Birləşmiş müxalifətin lideri Levan Qaçiçeladze isə deyib ki, beynəlxalq rəylərin onlar üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Nə Amerikalıların, nə də Avropalıların bizim haqqımızda nə düşündüyü mənim üçün maraqlı deyil. Biz bir gürcü dövlətini qurmalıyıq. Parlamentin qarşısına toplaşanlara müraciət edən yeni sağçıların lideri David Gamkrelidze isə televiziya kanallarını onların aksiyasını işıqlandırmağa, onun təbirincə cəmiyyət qarşısında öz vəzifələrini yerinə yetirməyə çağırıb. Aksiyanı geniş işıqlandıran ancaq Kafkasiya kanalı olub. Həmin kanal isə yalnız paytaxt Tbilisi-də yayımlanır. Gamkrelidze söz verib ki, parlamentin qarşısına gələn jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təminat verirlər. Müxalifətçilər parlamentin qarşısına İdman Sarayının qabağında toplaşdıqdan sonra gəliblər. İdman Sarayının qarşısında müxalifətçilər memorandum imzalayıblar. Sənəddə seçkinin nəticələri saxta adlandırılır. Birləşmiş müxalifətin bu aksiyasına Leybarist və Respublika partiyaları da qoşulublar. Birləşmiş müxalifətə daxil mühafizəkar partiyanın liderlərindən biri Kaxa Kulava deyib ki, indi onlar seçki nəticələrinin ləğvi üçün məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Yeni sağçıların lideri David Gamkrelidze isə deyir ki, mübarizə davam edəcək. Kamkrelidze deyir ki, mübarizə azad seçkiyə nail olana qədər davam edəcək. Artıq Tbilisi-də sakitlikdir. Müxalifətçilər evlərinə dağılışıblar. Şəhərin mərkəzində nəqliyyatın işi bərpa olunub. Müxalifət bildirib ki, bugünkü kimi izdihamlı aksiyanı bir də iyunun 10-unda keçirməyə planlaşdırırlar. Yeni seçilən parlamentin ilk iclası olacaq gün. O vaxta qədərsə müxtəlif yerlərdə kiçik aksiyalar keçirilə bilər.
Röşən Qəmbərov. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi isə Azərbaycana prezident seçkilərinin yol xəritəsini təklif eləmək fikrindədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda oktyabr ayındakı seçkilər Aşmanın fikrincə necə təşkil olunmalıdır? Avropa Şurası bu təkliflərini seçkilərin yol xəritəsi adlandırır. Sənəd sabah qəbul oluna bilər, ancaq müxbirimiz Marif Çingizoğlu öyrənməyə çalışıb ki, bu sənəddə konkret nələr təklif olunur və bu təkliflər elə təklifdir, yoxsa yerinə yetirməyəndə nə olacaq?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi mayın 27-sində Kiyevdə keçiriləcək iclasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında məruzə layihəsinə baxacaq. Məruzəni komitə üzvlərini Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Andres Herçel və Yevgeniya Jivkova təqdim edəcək. Avropa Şurasının rəsmi internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu sənəddə prezident seçkisi öncəsi yol xəritəsi adlanan tövsiyələr yer alıb. Məruzənin mətni və tövsiyələr təsdiq olunduqdan sonra sənəd iyunun sonunda Aşmanın yay sessiyasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Yol xəritəsinə konkret nələr daxildir, bu hələ açıqlanmayıb. Bu barədə məlumatların günün sonunda, ən gec isə mayın 27-sində açıqlanacağı bildirilir. Ancaq yol xəritəsinə nələrin daxil olduğu barədə təxmini məlumatlar artıq aydındır. Belə ki, Azərbaycana son səfərləri zamanı Andres Herçel bildirmişdi ki, həbsdə olan 3 jurnalist azadlığa buraxılmasa, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda Venesiya Komissiyasının təklifləri nəzərə alınmasa, Azərbaycanla bağlı hazırlayacaqları hesabat çox sərt olacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, yol xəritəsi termini daha çox Yaxın Şərqdə İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı işlədilən bir termindir. Sonralar digər münaqişələr və ölkələrin beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərlə bağlı bu termindən istifadə olunmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə yol xəritəsi deyilən sənətdə münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlər bənd-bənd öz əksini tapdığı kimi Avropa Şurasının yol xəritəsi adlı sənədində də seçkiyə qədər Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsi qaldırıla bilər. Bu baxımdan da o hesab edir ki, yol xəritəsi ilə həm məruzətçilərin hazırladığı hesabatdır. Sadəcə burada belə bir terminlə istifadə olunub.
Yəni, sadəcə yəqin bunun adında bir dəyişiklik olub və bir qədər də yəqin sərtləşmə meyilləri var ki, ta ki Azərbaycandan bir-bir 4 və ya 5 bəndin həll olunması tələb oluna bilər.
İlxan Şahinoğlu deyir ki, tövsiyələrdən fərqli olaraq yol xəritəsi planında konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı ardıcıllıq müəyyən edilir. Məsələn, birinci addımdan sonra nə olmalıdır? İkinci addımdan sonra nə?
Yəni, tək ikinci addımdan sonra tam onun üzərindən dördüncü addıma keçmək olmaz. Üçüncü addım atılmalıdır ki, dördüncü nə də keçiş olsun.
Ancaq İlxan Şahinoğlu Azərbaycan hökumətinin yol xəritəsi planını qəbul edəcəyinə çox az inanır. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc hesab edir ki, mümkündür ki, Avropa Şurasının seçkiyə yönəlik təklif və tövsiyələri bir paket halında olsun. O, bu sənədin son dövrlər dəbdə olan yol xəritəsi termini ilə ifadə olunmasına da müsbət yanaşır. Həm də hesab edir ki, Azərbaycan istənilən yol xəritəsi ilə tanış olmağa hazırdır və bəri başdan həmin tövsiyələri inkar eləmək fikrində deyil.
Bu söz bəlkə 10-cu, 15-ci, 20-ci dəfədir ayrı-ayrı ölkələrə yönəlik istifadə olunur və mən düşünürəm ki, burada əndişələnmirik. Siz olaraq bir narahatçılığımız yoxdur. Yol xəritəsi normal bir deyimdir, siyasi tutumlu bir ifadədir.
Zahid Oruca görə tələb və öhdəliklər yerinə yetirilməsə Avropanın mövqeyi çox sərt olacaq kimi fikirlər qəbul edilən deyil.
Yəni, mən açıqca deyim ki, bəri başdan bu hikkə dilini və sərt etməlisən şəklində dili həzm etməyəcəyik.
Bundan başqa Zahid Oruc seçki öncəsi yol xəritəsinin yeni bir öhdəlik kimi qoyulacağı və bunun icrasının məcbur olacağı ilə bağlı səslənən fikirlərlə də razı deyil. Onun fikrincə həmin qurumların nizamlanma prinsipləri buna yol vermir. Bu qurumlar tövsiyə verici xarakter daşıyırlar. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acili isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı yol xəritəsi qəbul etməsi bu qurumun seçki qabağı Azərbaycanda baş verənlərə ciddi yanaşmasından da gəlir. Arif Aziliyə görə bu həm də onu göstərir ki, tək Avropa Şurası yox, digər beynəlxalq təşkilatlar da seçki rəhbəsi Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı öz fəallıqlarını artıracaqlar.
Maarif Çingizoğlu, hesabat Azərbaycan barədə hesabat sabah qəbul olunacaq. Qəbul olunan kimi bu barədə məlumat verəcək. Xəritədən kitaba keçək. Bakıda bugün kitab bayramı keçirilib. Bakıda kitab oxuyan, kitab alan, kitabxanaya gedən çoxdur mu?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakıda ən çox satılan kitablar hansılardır, hansı məzmundadır? Müxbirimiz Səadət Akif qızı kitab bayramında olub.
Kitabxananın həmişəki sakitliyi pozulub. Bakının ən böyük kitabxanası bugün kitab bayramı keçirir. Düzdür, bayramı xatırladan əlamətlər, şarlar, rəngbərəng işıqlar, ateş və şanlıq, çal çağır, bunlar yoxdur. Amma yəqin kitab bayramının da elə özünə məxsus xüsusiyyəti budur. Hər tərəf kitablar və bir də oxuculardır. Və onu da deyim ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun 8-ci Bakı Kitab Bayramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunur. Bayrama Bakıda fəaliyyət göstərən bir çox nəşriyyatlar öz nəşrləri ilə gəliblər. Ancaq Azad Yazarlar və Sənətkarlar Birliyinin rəhbəri Aydın xan deyir ki, nəşrlik sarıdan ümumiyyətləri tezdir. Çünki həm kitaba, xüsusilə də bədii ədəbiyyata maraq 15-20 il əvvəlki deyil. Elə onların araşdırmaları da göstərib ki, son bir ildə ən çox satılan kitablar dərsliklər olub. Elmi ədəbiyyat da özünə oxucu tapıb, amma Aydın xan hesab edir ki, bədii ədəbiyyatın satışı ildən ilə artır. Ədəbiyyatçı Vüsal Nuri isə hesab edir ki, kitabın təbliğatı gücləndirilməlidir. Onun fikrincə, bu baxımdan kitab bayramını ildə bir dəfə yox, tez-tez keçirmək lazımdır.
Mənə gəlir kitab bayram obisi bayramlardan daha çox tez-tez keçirilməlidir. Çünki insan maariflənməsi məsələ kitabdan asılıdır.
Bayram münasibəti ilə sərgiyə çıxarılan kitabların bəziləri Axundov adına Dövlət Kitabxanasına veriləcək. Kitabxananın rəhbəri Kəram Tahirov deyir ki, adətən belə tədbirlərdən sonra onların oxucularının sayı artır. Həm də fondda olmayan kitabları əldə edirlər. Kəram Tahirov deyir ki, onlar fondu hər il zənginləşdirirlər. Məsələn, il ərzində 18 mindən çox kitab alırlar. Cənab Tahirov deyir ki, onlar təkcə Azərbaycandakı nəşrlərlə kifayətlənmirlər. Bir çox xarici ölkələrlə də kitab mübadiləsi edirlər. Ancaq direktor gileylənir ki, hər bir nəşriyyat çap etdiyi nəşirdən 4 nüsxə dövlət kitabxanasına verməli olduğu halda bəzi vaxtlar buna əməl eləmir. Bəs Bakı sakinləri arasında kitab oxumağa maraq var mı? Həm söhbət olduğumuz sakinlərin cavablarını siz də eşidin.
Oxumağına, məsəl üçün, Əliyə Vahidin kitablarını məsəl üçün oxuyuram. Sonra beləncəsinə, məsəl üçün, şairlərimizi beləncəsinə də, ancaq beləncəsinə kitabla sən deyən maraqlanmıram, ancaq ben qəzəllə maraqlanıram. Çox vaxt hələ kitabxanadan götürürük.
Kitab oxuyuram, Rezatla bağlı oxuyuram, bədii kitab oxumamışam. Mən də Rezat fakültəsində oxuyuram, bədii kitab az oxuyuram, amma keçən ay oxumuşdum. Demək olar ki, gec-gec oxuyuram.
Hə, oxumamışam, mən kitab oxuyandım.
Axırıncı dəfə nə vaxt oxumusunuz bədii kitab?
Bədii kitab, axırıncı dəfə bir ay bundan qabaq.
Bəzi müsahiblərimiz deyirlər ki, internet vasitəsilə kitabların yayımlanması da sürətlənib. Axundov adına Dövlət Kitabxanasının rəhbəri Kərəm Tayrov isə deyir ki, onlar kitabxananın elektron kataloquna fondda olan bütün kitabları daxil eləsələr də, bütün kitabların mətnlərini hələ sayta yerləşdirməyiblər, çünki buna resursları imkan vermir. Amma internet istifadəçiləri artıq 2008-ci ildən 1993-cü ilə qədər fondda olan kitabların elektron mətnini kitabxananın saytından əldə edə bilərlər. Həm kitabxanadan, həm də kitabxananın saytından istifadə pulsuzdur.
Səadət Akif qızı, yenidən regiona keçək, bu dəfə Orta Asiyaya. Maraqlıdır ki, Özbəkistan cəmiyyətində İslam güclənir, eyni vaxtda boşanmaların sayı artır. Qərbdəki müşahidəçilər soruşurlar ki, bu necə ola bilər, axı ailə İslam cəmiyyətində dəyərdir. Özbəkistanda boşanmaların sayının artmasının qabağını almaq üçün hakimiyyət rəsmiləri və dini xadimlər təklif edirlər ki, evlənəndə müqavilə bağlansın ki, sonra həm qadın pulsuz qalmasın, həm də bunu nəzərə alan kişilər boşananda düşünsünlər. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Özbəkistanda boşananların sayı o qədər artıb ki, hökumət nigaha qədər müqavilə bağlamağı təklif edir. Məsələ burasındadır ki, Özbəkistan da o biri müsəlman ölkələri kimi kişilərin ağalıq elədiyi ölkədir və boşananda heç nəsiz qalan qadınlar olur. Özbəkistanda məhkəmə də mülkiyyət məsələsini kişinin xeyrinə həll edir. Qadın özünü və uşaqlarını saxlamaq üçün lazım olan mülkiyyəti itirir. Məsələn, 25 yaşlı Lola ərindən ayrılıb, iki uşağını götürüb atası evinə qayıtmalı olub. İndi o ərindən maddi təzminat almağa çalışır, amma uzun-uzadı çətin mübarizə aparmalıdır. Özbək qadınlarının çoxu kimi Lola da ərinin mülkü ilə dolanırmış. İndi məhkəməyə getmək öz payını almaq istəyir, ancaq bilir ki, məhkəmə uzun, üzücü prosesdir və adətən kişilərin xeyrinə qurtarır. Azadlıq radiosunun müxbiri Gülnaza Seyid Əzimovaya müsahibəsində Lola nigahdan əvvəl müqavilə bağlamadığına görə peşman olduğunu deyib.
Əgər nikah şərtnaməsi bilsə bunun afzallıqları...
Nigah müqaviləsinin üstün cəhəti odur ki, kişini boşanandan əvvəl bir daha fikirləşməyə məcbur eləyir. Müqavilə olanda kişi arvad uşağını pulsuz qoya bilməz, boşanmaq ona baha başa gələr. Amma müqavilə yoxdur deyə asanlıqla boşanır, gedib cavan qızı alırlar. O biri arvad uşaqda qalır heç nəsiz.
Bala çəqası bilən heç bir nəsasız köçədə qop geçir.
Təxminən 10 il əvvəl Özbəkistan ailə məcəlləsinə dəyişiklik olub. Dəyişikliyə görə yeni evlənənlər müqavilə bağlaya bilərlər. Amma hələ çox az adam, daha doğrusu çox az kişi nigah müqaviləsi bağlamağa razı olur. İndi Özbək hökuməti yanaşmanı dəyişib. Doğrudur, qanun qadınla kişinin mülkiyyət hüququnu hələ bərabərləşdirməyib, amma hökumət yeni cütlükləri nigah müqaviləsi bağlamağa həvəsləndirir. Bunun üçün Ədliyyə Nazirliyi təbliğata başlayıb. Televiziyalar reportajlar verir, məsələ dəyirmi masalara çıxarılır. Şahnoza Kamolova Taşkənd Nigah Qeydiyyat İdarəsində çalışır. Kamolova deyir ki, nigah müqaviləsi bağlansa, boşanma hallarından cana doyan məhkəmələrin də yükü azalar.
Adətən
cütlük ayrılanda mülkiyyətin bölünməsi məsələsi məhkəməyə çıxır. Müqavilə kişi ilə qadının haqqını müəyyən elədiyi üçün mülkiyyət məsələsi tez həll olunur. Amma cütlüklər nigah müqaviləsinə əhəmiyyət vermirlər. Şahnoza Kamolova. Çox az adam nigah müqaviləsi bağlayır. Bəzi adam elə bilir ki, nigah müqaviləsi bağlamaqla boşanmaya hazırlaşır. Boşanmaq barədə fikirləşməyi pis əlamət hesab edirlər. Amma nigah müqaviləsi yalnız boşananların mülkiyyət haqqını müəyyən eləmir. Müqavilə həm də evlənənlərin bağlılığının göstəricisidir.
Amma
nigah müqaviləsi ilə bağlı təbliğat xeyli adamın diqqətini cəlb edib. 40 yaşlı qadın Nadira deyir ki, nigah müqaviləsi bağlayan kişi evliliyə daha ciddi yanaşar.
Evdə başqa şeylərdə qadınla kişi arasında bölünür. Qadının da kişi qədər haqqı olur. İndi boşanan kişi hər şey özünə götürür. Məncə mülkiyyət bərabər bölünsə, boşananların sayı azalar. Kişi boşanandan ya da yenidən evlənəndən əvvəl bir daha fikirləşməli olar.
Ruhanilər də Özbəkistanda boşanmaların sayının artmasından nigarandılar. İslam dininin yenidən canlandığı Özbəkistanda boşanmaların sayının artması çoxlarını təəccübləndirir. Fərqanədən olan ruhani Husanboy Hacı.
Hazır mənə, lakin
çoxlar əzab çəkir.
Boşananların sayı həddən artıqdır. O qədər boşanan var ki, çoxu da gənc olduğu üçün boşanır. 17-18 yaşlarında evlənirlər. Nikah müqaviləsi xalqın inkişafı, sabitliyi üçün vacibdir. Müqavilə olsa bəzi gənclər pulunun yarısını itirməkdən qorxar, boşanmazlar.
Təəssüf ki, bu məsləhət Lola kimləri üçün gecdi. İndi Lola iki uşağı ilə qalıb, ata evindən kömək gözləyir.
Rozanna Rəşid qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım, kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamlar.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçinlər bizim vəziyyətimizə baxsın. Güzəşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak oluruq, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib, həm aldığı təqayüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Vüsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək. Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıxa-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxtdir, həm də tualet.
Neyini mənə qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Bax, iyi yataqxana olanda var da, ola bilədən də. Baba çatdıra, bilmir tualetə başda. Gözün qaşığa qoymuşam bana, gecə bir dəfə yıxıldı burada. Səhət səhbada kişinin. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün üçün iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qaydarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsini toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qurlarım, hamısı yox, məsələtlərsə göy pulsuz elə də göy. Ona görə mən yazdı, yox, işləməmsən, belə, elə. Amma qurlarmış dedi, bir də ki, Rus həkimdir bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da peri bir qrup. Pul verməmsən, ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə deyə, mən işləməmişəm deyə, ha, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişəm, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla, ana, biz pul lazım, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu burada kişinin qolun görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirəm, sən mənlə, mən pul istəyirsən.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül
Şakül Müzeyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər birisi 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Tək 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm, mənə yazılmışam, Uruslar demişəm, növbədən kənar. Hər şeydir, bizirə, misalətə kömək edənlərinə, işlərinlər, birilərinlərdən varsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən deyim, ev tikilmir. Dedim, bəs axı, aeroport yolda tikilir, o gün Suraxanda o da ateşgah var, ateşgah yerdə tikilir, 5 min lira aslında, o cür verdilir, antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gərək olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylaşması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci lit dərəcəsində növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əlillər üçün də binalar düşünürmüş
ya. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də Nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün Nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Hövsən qəsəbəsində artıq tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilə ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da, 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Müzeyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma, mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir.
Ürəyim daşır, ən xoş arzu.
Hüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılar da minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca
tarixçiyəm. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində İxtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu. İngilis dili pedagoji və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində İngilis dili pedagoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi, yəni bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni, Təhsil Nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedagoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndir ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər, deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azadlıq Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqını da ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsə keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz de bu saat ona hazırlaşırız. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt, hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Ondan sonra indi görə nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin Məm, yəni argument nədir, bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyor bizə. Sadəcə bizə elə belə şifayə bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində dərs çətin deyə bilərlər.
Yəni, başqa fakültələrə qutarıblar ona görə, məsələn, tarix və biologiyanı.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kim belə bir şey olur, birinci dəfədir.
Yasin Məm, yəni, ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə.
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəti ilə, qəbul da nazirin icazəti ilə keçirilir. İmtahanlar da, dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahana da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndəririk ora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər. Bizə yazıb verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunur ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanın da Pedagoji Universitetinin bizə məlumlar üstündən. Bir ancaq bir onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxmaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə. 22 nəfər artıq ərzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin Məm, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür?
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik sizə, heç ümumiyyətlə heç diplomu vermirik, onda bəlkə olan hər hansı bir əsas olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan vəzifət veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2, 824 durub 835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küveyt Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkülərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq verməşil və makaronun müddəti bir ay yarım suruq qutarıb. Bu 900 ailəni kütləvi sürətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzini?
Yo. Səhv paketləyiblər. Baxın, əlbə bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdi o istehsalçı, kimdi ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni, hansı şirkətdir? O səhv bıraxan lenti hansı şirkət?
Avrora şirkəti.
Aha, yəni çox mu olurlardı? Tez mi olur ki, belə səhv getsin və siz onu aparıb qaşqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni təsadüf bir şeydir. Biz onun bütün sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni bu texniki qüsurdur. 5-10 ailəyə o həmin şirkət gəldi, öz nümayəndəsini göndərdi. Dedi, kim istəyir dəyişmək? Buyursun. 5-10 ailə gəldi ki, dəyişdi. Obrislar hamısı gördülər ki, bu təzə şeydir. Yəni, məhsulun özündən də bəllidir də. Üzünə baxanda bəlli olur ki, köhnədir, təzədir. Sizə zəng eləyən adam artıq bu prosesdən xəbər olmayıb onun. Onu biz xəbər tutmamışıq ki, o sizə zəng eləyib. Biz bunu elətdirmişik. Amma sonradan məlum oldu ki, o sizə də zəng eləyib. Yəni, biz bu texniki qüsuru aradan qaldırdıq. Yəni, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti öz imic üçün əsir və belə şeylərə çox dəqiq fikir verir. Yəni biz bunu buraxa bilmərik belə şeyi.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə. 436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ qaynar xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən qaynar xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çoxdur ki, evindən çörə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, çıxamır. Ayağı arıqan şikas, bu kəs bu da. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, çıxamır.
Bir cəhənnəm burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var. Qalxamır, çıxamır. İşdən gələndə bu sumkasını qoy burada. Gözləyir, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırarmı yuxarı. Bunu nə qədər dözmək olar? İnsanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki, biz onunla ara nə eləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişəm. Aylıq haqqı. Bir ildən sonra deyəcəklər, yenə pul verin. Hiç işləmi var, minməmişim.
Problem yaradır, əli veçdi gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruruq. Özümüz də ağır edək. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lift yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəng eləmişik, heç kim də gəldi. Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir,
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə davilənin üzü qalxır 130-a. Bir işə də getməz və ailə nə ilə dolansın?
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki nə faydası?
Lift idarəsindən deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da şümert.
Bir dəfə də idrak etməsinə getmişəm.
Orada nə dillər
var? Orada da ərzə yazdım. Onlar da hələ elədi. Axı pul yığdıb düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər 200 nəfər, yalandan qurdaladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəvə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olur. Sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar. Lift idarəsindən. Biz də pulu ödədik. İşləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
30 ilin liftidir. Bunu nə vaxt dəyişmək olar?
Yerli lift idarəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Yusalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Güneldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırılmı istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadan. Xahiş edirəm bu haqda bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işləndirəsiniz ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırda nə söhbətlər var eləsinlər, və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırda çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi mənə çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılsın ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara ərzaq, hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq ən ağır neftdaşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxın da stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay kızım deyin görün bununla ben dermana vermeliyim ya yemeliyim ne de yaşayabilirim. Eğer yüksek seviyede prezident bunu değilse emel elemişse benim gene de çağırışım değil ki derdim ne değil sizden ele size diyeyim. Onun önüne müracaat edeyim ki ay mühterem prezident siz bu sözü demişsiniz bu emelin bu şeyin hamsının siz sahibisiniz. Bize kulluk edin biz bütün sağlam hayatımızı Azerbaycan'ın dirçelmesine, yaşamasına, bundan da yakşı günlere çıkmasına amin eylemişik. Ama hiçbir şey yoktu. Değilenler hamsı kalır sözde, söhbette. Ben o vakti pensiya formu telemeye dediğinde, bana dediler ki olsun Şirvan getir. Dedim niye görüp olan? Ben 45-46 yaş il stajım var. Neftaşlarından beri en mühteşem teşkilatlarda işlemişim. Kaydı dedi, vakt gelir bilersin. Dedim, bakın niye görüyorum ben vermeliyim? Staj lazım da gidim getireyim. O için gittim, geldim, ahri 20 şirvan benden almamış vermediler. Hı. Ama indi bugün bilirim ki onu onlar boşa demirlermiş. Ver, nece lazım diye zaman. Vermişsen sen mehveliyiz.
Yusufov hikayet. Ben 72 yaşım var. Sovyetler ülkesinin vaktinde hazineye koyduğum pulu alabilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Canbakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4